Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakendusel 99,3 megahertsi. Milline ilm, kõik lirtsub ja lörtsub. Ja võib öelda, et lirtsumise, lörtsumise statistika järgi oleme me maailmas esikümnes. Tähendagu see nüüd mida tahes, aga lirtsub hästi ja teiselt poolt lörtsub ka päris kenasti. No varem või hiljem peab sulama kõik see, millel ei olegi midagi sulada, sest taevast tuleb kaela seda, mis ei peagi enam sulama, võibolla mingis faasis siia maapoole lennates, langedes, oli temalgi põhjus korraks külmuda, korraks sulada ja võt umbes niimoodi see meie elujärg on. Käisin mina vahepeal ringi ja sattusin koguni ka ühele kenale ettekandele. Jaak Valge rääkis kõrghariduse rahastamisest, mis iseenesest muidugi on võimalik, et ka valuline probleem, aga millega tegelemine imelike andmete tõttu tegelikult on palju raskem, kui seda üldse mõelda võib. Kellel on valus? Küsin niisuguse laia küsimuse ja vastan ise. Eelkõige on valus sellel, kes kõige kõvemini karjub. Tegelik olukord naljalt asjasse ei puutu, sest see, mis ma ütlesin praegu, tõestab ju ära ka, et valupunkte määratakse kisa järgi ja see, kes loll on ja vaikides kannatab ja üritab kuidagi pidi süsteemi omal jõul korda teha, no ei ole midagi parata, see on, mis asi ta siis on. See ongi määratud kannatama ja olema substraat nendele, kellel on valus vähemalt kisa järgi. Kuulsin mina ka, et mingisugune probleem on lahendatud, sest grupp tegelesi 5 portsu allkirjasid kellegi kätte riigikogus võimalik, et koguni härra Põlluaasa kätte ja see olla lubanud nad need allkirjad siis edasi anda mingile komissionile. Mis moodi komission neid allkirju kasutab? No kui nad on paberkandjal, vara muidugi, aga paberrulli keerata ja kärpsele ei saada, see on silmaga nähtav ja teine kord ka, kui jälestustunne alla suruda, siis ka näpuga katsutavad tulemust väärt, aga jah. Tõenäoliselt, no mis tõenäoliselt, see on fakt, et meie riigikogu käes või seal vähemalt Toompeal selle lossi territooriumil peaks olema vaata, et maailma suurim allkirjade kogu. Nüüd võiks muidugi hakata keegi tegema doktori töö teemal, kui paljud allkirja annud inimesed on juba surnud, kui paljusid ei ole muul põhjusel olemaski olnud ja nii edasi. See on kõva sõna, et ühes riigis tuleb koguda allkirju selleks, et need, kes on kutsutud, seatud, valitud, sätitud, kustud, kamitud, et need milleski siis aru saaksid, mis tegelikult toimub. Jah! Toimub imelike asju ja sai siin kasutatud seda, mis on juuste all ja isegi koljuluu all niimoodi meenutamiseks, arvutamiseks, rehkendamiseks ja tahaks küsida siin ka kuulajatelt. Ma võin mõne arvuga eksida, aga ma ütlen ette umbes. umbes mitmes tulises kohas on Eesti no, piiratud või piiramata väekontingent missioonil või muul viisil oma tegusid tegemas? Kas, noh, ma pakun umbes kolmes kohas, umbes 12. kohas, umbes 36. kohas või umbes 48. kohas? Rehkendage välja, saatke vastus, vaatame, mis tulemusi kõige rohkem pakutakse ja kuulutame välja, et see kõige enam pakutud vastus ongi õige, sest niimoodi ütleb avalik arvamus, mille vastu ei saa, aga tegelikult ma võtan kätte ja tuunin veelkord need andmed üle ja siis vaatame, kas Eesti kuulub maailma viie kõige sõjakama riigi hulka või ei kuulu, kuulub viie kõige rahumeelsema riigi hulka. Kuigi, noh, kui ma hakkaks nüüd rehkendama, et 2% militaarotstarbeks ühest küljest, noh, tubli, jätkake samas vaimus, teises küljest tekib kahtlus, et need sõdurid, kes meil on, na nõrga võitu, kui nii palju peab kulutama nende pissitamiseks, potitamiseks, püsside ostmiseks ja nii edasi, aga loomulikult võibolla olema valesti aru saanud, mis on kõige tõenäolisem, sest kui massimeedia teeb tuutu-luutu, siis tema jeeriku pasunad paiskavad põrmu kõik muud arvamused ja ongi meedia võitnud. Nii on. Kirjad on tulnud ka Nõmme raadiosse ja muidugi üllatav, et kirjad tulid vales järjekorras nii öelda. Üks oma sisult nagu pärast saadet, teine oma sisult nagu enne saadet. Ma pean silmas eilset lõunatundi, mille interneti kuulajate arv oli hämmastavalt suur, mis näitab veelkord Harri Raudvere populaarsust ja kaasa elamist tema pakutud teemadele või kui eestlane või muul viisil ja kuidagi veel. Aga jah, et kirjad tulid valepidi järjekorras, siis taas on niisugune asi, et mul midagi selle serveerimisega või serveriga, et teinekord tulevad asjad sisse lihtsalt viivisega. Loomulikult peab siin võtma natist tutist kinni sellel tegelasel, kes tegeleb selle minu Nõmme raadio kirjade sisse tuleku ja väljaminekuga ja eks siis näeb. Aga kiri algab ilusate sõnadega austatud Nõmme raadio. No, viisakas, vanakooli inimene ilmselt. Kuulasin täna teie raadiot ja võtta või jätta 100% kõik oli õige. Oleks minu olemine, teiseks minu tegemine, teeksin Nõmme raadio kuulamise igale eestlasele kohustuslikuks. Nii julm ei oleks isegi mina. Paljude närvikava ei peaks vastu ja kurrad, kui ikka tänaval inimene kõnnib ja kõrvadest tuleb suitsu välja ja silmad on pahempidi ja kiirgavad punast valgust, seda küll näha ei tahaks. Ametnikele on delegeeritud suur võim ja seda kõik sellepärast, et varem võimul olnud partei tuttavaid on meie riik täis topitud ja nad saavad oma suva järgi kõik vilkalt ja viljatult tegutseda. Ja mis kõige peamine, korralikult teenida. No teenida ikka raha, mitte jumalat, eks ole. Mitte, et ma ise nüüd ole ka jumalat teeniksin, aga tont seda teab. Võibolla see, mis ma teen, on ka oma, et omaette ülesande enda peale võtmine ja mitte just igapäevane ettekandmine, mida ma teen. Jah, mis peamine ametnikud korralikult teenida, kes neid lausekesi suudab lahuta. Ja nüüd, kus võimul teised löövad nad kõik täiest jõustrummi, et kõik on paha, kõik lammutatakse. Väga tähtsad riigi institutsioonid on ilmselgelt väärastunud, nagu ütles saates osalenud persoon. Eile siis. Kardan, et vihjatakse Harri Raudverele. Kui palju on Eesti riigis raha kadunud? Ja ei ole süüdlast ka mitte. Eelmiste valimiste ajal, kui üks punajuukseline daam oli oma isa firma pankrotis kriminaaluurimise all, sai ta valimistel üle 4000 hääle. Küsiksin, ütleb kirjutaja, kas rahvas on loll või on e-valimised täielik pettus? Kolmas võimalus on välistatud. Aga jah, mis sa teed? Niisugused asjad on, et kas vasakule paremale siin kolme teed ei ole, kuigi kolmas tee on ehe ükskõiksus, noh ja siis las olla. Mõned päevad tagasi andsin Harku vallavalitsuse kohtusse ametnike omavoli pärast. Nimelt 1965. aastal, ehitasin suvila, mida kasutan maist oktoobrini. Harku valla ametnikud nõuavad aga minult terve aasta läbi jäätmeveo eest iga kuu tasu vaatamata sellele, et tegin neile vastava avalduse. No aga see on võibolla jäätmeveo mõtteline püsiühendus ja nagu me teame, see juhtmetasu on ju Eesti Energial ka rõgatult suurem kui tegelik tasu kauba eest. Pealegi maksan iga kuu jäätmeveo eest oma alalisel elukohal Tallinnas, mille juhatuse esimees ka olen. Jäätmeseadus. Paragraf 69 lõige 4 ja 42 ütleb selgelt, et avalduse alusel võib kohalik omavalitsus vabastada jäätmeveost, kuid omavalitsuse ametnikud nõuavad minult kolme viimase aasta eest ka elektritarbimise teatise esitamist. Noh, ega siis see on keeruline ju siukest seost tuvastada või üldse ja kui see jäätmeseadus ütleb, et kohalik omavalitsus võib, kui tahab, aga kui ei taha, siis võib ka mitte, eks ole, suitsetamine võib tappa, aga teine pool ütleb, et aga võib ka mitte. No muidugi pannakse see, mis on lühem, sest siis saab suurema kirjaga sinna suitsupakki peale kirjutada, et võib, kuigi see võib. Võib tähendada ka, et tal on õigus, talle anti luba tappa. Kole küll. See on omavalitsuse enda eeskirjaga kehtestatud tobe. Eeskiri, mis midagi ei tõesta, sest minul võivad sisse lülitatud olla igasugused elektrit tarbivad seadmed. Loomulikult põhimõtteliselt elektriteatist ei esitanud ja vaatan nüüd, mida ütleb õigus riigi kohus. Jäätmeveost vabastamise alused peaksid õigusaktis olema selgemini reguleeritud ja omama kindlat raamistiku muidu saavadki värastunud ametnikud omale korruptiivseid ja kasulike eeskirju vastu võtta, samastades need enda arvates seadusega, võibolla koguni põhiseadusega. Ja noh, sest vaat kui ikka üks ennast imetlev jumal loob niisugusi asju, kes see siis köhib. Aga muidugi, mis puutub selle elektriteatise edastamise kohta, sellega on ka üks nipp. Kui sa oled võlgu elektri eest, ja maksad ära selle juhtme ühendustasu, siis nad ei tohi ju juhtmeid lahti ühendada, eks ole? see on niisugune ka imelik trikk, nii et noh, mina pole seda öelnud, aga olen Nõmme raadios tihti kuulnud sõna võtmas Einar Laignat. Tema on minu koolivend, olgugi et noorem, kirjutab kirjutaja. Minu poolt temale terviseid ja Nõmme raadiole edu ja kõike head tulevikuks. Seiske ikka liht rahva eest. Ja see pole eriti seismine, eks see ole teatud asjade kohta kisa tekitamine, aga see lahkuminek, riik ja rahvas. Öeldakse, et meil on orja rahvas. Aga kas te olete mõelnud sellele, et meil võib olla tegelikult on orja riik? Mis ütleb Jesmasa? Ja kui rahvas hakkab kobisema, et miks sa nüüd Jesmasa ütlesid, meil on seadus, mille alusel ei tohi sina üldse niimoodi öelda, mõelda või kui eestlane või muul viisil, sest jah. Teine kiri see vastu algab sõnadega mõistust ja rahu, mida muidugi ka on vaja. See on pehmelt öeldes nagu kõlab kainet mõistust või midagi taolist. Aga jah, üle pika aja üks uudis, mis tõi näole närvilise irve. Ja see on lingina antud rahvusringhäälingu portaalist Sutter. No see on see Eesti Energia. Eestis on seltskond, mis tegutseb uute tuuleparkide vastu. Ja kirjutab kirjutaja, et siit artiklist võib välja lugeda otsese vihje sõnajalgadele ja raudverele. Kuna täna on, vaat see tuli nüüd nii hilja, et eilsesse lõunatundi tema ei mahtunud. Kuna täna on Harri Raudvere loodetavasti lõunatunnis, siis palun kommenteerige, miks mingi seltskond tsitaat on teinud väga sihipärast tööd, et neid tuuleparke ei tuleks. Kas keegi on üritanud kokku lugeda, mitu korda talle päevas valetatakse? See on siis nüüd ilmselt on mõeldud mitte Sutterit, vaid seda rahva hulka, kes niisugusi uudiseid saab ja kes tulihingeliselt on valmis kõiki neid uudiseid ka uskuma. Kui proovida kokku arvestada kõik väikesed ja suured valed, siis kui palju jääb ruumi tõele? Mulle näib, et see on üks vaimuhaiguste suure leviku põhjuseid, et mitte milleski ei või kindel olla. Jah, on küll. See on tegelikult... No võt, kui inimestel on nägemused ja nad pannakse neid nägemusi välja ajama, et ei oleks enam nägemusi, siis praegu meil meedia toodab riiklikke nägemusi. Kui kõik on suhteline, siis tekib kahtlus. Kui inimene kogu aeg kahtleb, see tekitab pingeid. Pidev pinges olek väsitab ja lõpuks murrab. Eriti karmilt mõjub selline pidev valede rägastikus rapsimine noortele. Noored on suurelt osalt sellest lahti ütelnud, kuigi eile oli mul õnn ja rõõm. Ühe konservatiivide klubi, noh, loengu õhtul Jaak Valge rääkis seal head ja vajaliku juttu. Näha ka, kuidas noored inimesed, kellel ei olnud kõrgharidust, põrutasid nii täpselt ja teravalt teatud teemadel, et no, muide, vanglaplaneedi pealikul ei ole ka kõrgharidust. Ma vähemalt usun viimane kord, kui kokku saime, ta ütles, et ei ole. See ei olnud viimane kord, see oli üks varasematest. Jah, eriti karmilt pidavad selline rapsimine mõjuma noortele. Ma ütlen mitte kõigile. Ja muidugi mitte ka nendele, kes üldse ei tunne selle rapsimise vastu huvi. Noortel on vaja arengu jaoks kindlat jalgealust. Jah, ja kindel jalgealune võiks olla riigi eesmärk, mis ütleb välja ka, milleks sind, noort inimest, selles riigis sellele riigile vaja on ja see peab olema öeldud nii veenvalt ja ausalt, et noor inimene usub. Praegu muidugi on raske selles mõttes, et kui sa tahad jääda siia riiki, siis paratamatult, kui sa tahad, et rahval oleks hea, siis riigi suhtes oled sa dissident. Ja ütleb kirjutaja ka, et kui kindlat jalgealust ei ole, siis psüühikahäiretega noori tuleb juurde kiiremini, kui neid häireid suudetakse diagnoosida. No need häired võib ju ka ümber nimetada palju lustlikumate nimedega ja nii edasi. Ja siis kuuled rahvusringhäälingu uudistest, et mingid ärimehed takistavad tuuleparkide rajamist ja no võt see tuletab mulle meelde. Ikka viimasel ajal on muide Hitlerist väga vähe räägitud, mulle tundub, aga Kubitšeki raamatus oli ju kenasti kirjeldatud, kuidas Hitler seisis lapsepõlve sõbraga sõja ajal mingis ruumis kuskil, vist oli Wagneri festivaliga tegemist ja ütles, näed Gusl, ma olen suure riigi kantsler ja mul ei ole muud teha kui sõdida. Täpselt nii, kas ärimeestel, ettevõtjatel ei ole muud teha kui riigi vastase tegevusega seaduslikult. Sõdida selle sama riigiga, kus nad tahavad midagi ette võtta või äri ajada. Allah, Allah, midagi muud ei oska öelda. Pakub siin kirjutaja ka lahendeid ülesandele, mille andsin ühes saates. See oli siis empaatia ja kõige muu kohta. Jaa, ma olen nõus kirjutajaga, et sellel ülesandel võib olla mitu lahendit. Ja isegi see lahend, mille ma ühel hetkel välja pakun, sisaldab vähemalt kahte lahendit. Aga no siin tuleb mõelda natukene üle ääre ka, et mis juhtub pärast, ütleme aasta pärast, kui kasutada seda lahendit ja mis ei juhtu aasta pärast, kui seda lahendit kasutada. See on ka muidugi siukene kena ja ütleb ka kirjutaja, et on mitu võimalust. Andmeid ei ole piisavalt. Andmeid tõepoolest ei ole piisavalt, aga olemas on kõik hädavajalikud andmed, nii et ärme neid võimaluse piires lisame. Küll aga katsume nende kolme nupuga, no püss padruniga neljas, mis annab ka vihje, et kui on püss, ta peab pauku tegema. Palun täpsustada, kui vana on laps, millises füüsilises formis ta on ja ema ja mis tüüpi relv neil on, mitu pärismaalast on hõimus, kas pärismaalased kardavad pauku, kas ema ja isa on sellises vanuses, et nad saaksid veel lapsi ja nii edasi. Ja ma arvan, et tuleb moodustada komisjon ja panustada selle teema laiapõhjalisse arutellu. See on ametlik versioon. Jumalast õige. Mulle meeldib see esimene versioon. Et sõda jäägu nüüd seisma. Meie asetame oma laiad põhjad toolidele ja panustame vastastikku nii, et prilliklaasid hägused. Muidugi siin on ka üks oluline küsimus, mis on tegelikult vaata, et kõige tähtsam. Vähemalt sellest küsimustikust ja tegelikult ka ülesande antud olukorrast tuletan meelde. Ema, isa, laps, püss ühe padruniga, jooksevad kõik võt ära pärismaalaste eest. Pärismaalastel on hea komme püüda kinni mitte oma hõimust inimesi ja keeta neid elusalt ja siis näm-näm-näm. Nad jõuavad kuristiku äärde, kuristikust läheb üle palk, parasegu kerge igaüks jõuab tõsta seda. Ja nüüd on küsimus, mis järjekorras minnakse üle, kuristik on muidugi nii lai, et ega päris maalane sellest üle ka ei hüppa ja nii edasi. Mis järjekorras minnakse üle? Kaugemale ma ei hakkagi, ma pakkusin välja ka kaks lisaküsimust, miks just selles järjekorras, eks ole, ja nii edasi. Teine vastus, mida siis pakub siin nüüd kirjutaja ja see on hüpoteetiline lahendus. Perekond on paanikas ja tormavad kõik koos palgile. Kas nad pääsevad, on kahtlane. Aga olukord võib olla täpselt selline, sest igal ühel heliseb kõrvus reklaam, sest sina oled seda väärt, et esimesena minna ja tulemusena kukuvad kõik kolm alla. Järgmine variant. Ema läheb relvaga üle ja julgustab last endale järgnema. Isa jääb viimasena pärismaalaste vastu, et võita emale ja lapsele aega. Tähendab, elusalt keetmisest pääsemiseks võib ta ennast kuristiku heita. Jätame selle variandi välja. Lõppude lõpuks võib ta ka oma raudse tahtega endalt südame seisma sundida, nii nagu Vene nõukogude ulme novellides kirjeldati kangelaslike nõukogude võitlejaid. Või saab ema teda teiselt poolt kuristiku tulistada. See oleks nagu filmis oleks. No võt, muidugi lahenduskäik on hea, õilis, pateetiline, patriootiline, näitab meeste enese ohverdust. Aga ta on liiga dekoratiivne, et ta annaks õige tulemuse. Tõde on tavaliselt niisugune pisike jälk sita tükk, mida mitte keegi ei taha märgata. Ja kui keegi märkab, siis fui, nii ei räägita. Neljas variant. Isa trügib esimesena palgile ja lükkab palgi kuristiku, kui on selle ületanud. Väga loodan, kirjutab kirjutaja, et nii ei läheks, aga jah, pat on mõelda sookaaslastest halba, aga ka see on harva vale, sest see on enese hinnang, mina olen seda väärt. Ja küllap maailmas on teisigi naisi ja panen käppa peale kas või mõnele pärismaalasele, sellele karvasele ja nii edasi. Peksan pehmeks ja küll käib see elu ikka. Ja see lahend, ta on usutav, aga ta ei ole lahendus. Ta on olukorra kirjeldamine, nii nagu eelminegi oli ja nii edasi. Viies variant. Esimesena saadetakse laps, sest vaadata, kuidas sinu laps elusalt patta pannakse ja kuidas teda keedetakse, oleks välja kannatamatu. Eelmistes punktides kirjeldatud inimtüübi puhul, ma pean silmas seda meest, ega tundub, et ega ei oleks küll. Teisena läheks ema. Ükski mees ei jätaks naist üksi sellisesse olukorda, ja isa jääks viimaseks. Eelmine punkt just väidab. Ma tean, et seostamine on vägivaldne. Aga kui ühes olukorras mees saadab perse kõik ja teises muutub hellatundeliseks. Vabandust, siin on tegemist psüühika häirega. Ma kardan, et mingisugune diagnooski on võimalik leida, kuidas mees käitub etteantud trafaretide järgi ja kahjuks on hea imiteerija. Armastab ennast väga, aga ta ei ole mõtlemisvõimeline. Siin jut läheb edasi veel relv saadetakse esimesena üle, et saaks ainsad padrunid kasutada esimese pärismaalase pihta, kes piisavalt lähedale jõuab, võib olla, kui lahendis. Võibolla see hirmutab ja annab natuke lisaaega, aga võibolla ei hirmuta. Võibolla see võimendab hoopis seda hukkumisvaimustusega kaasnevat ekstaasi ja kümned pärismaalased täielikult mõistuse kaotanult oma meeles tormavad surma, aga jäävad ellu ja suur sitt on sündinud. Keetmisest pääsemiseks võib ka kuristiku viskuda. Ei või. See on ka kirjeldus, kuidas seda filmis näidata, aga jah. See on midagi muud, see ei ole lahendus. No võibolla ma annan ülesande natukene valesti, aga kunagi aastakümnete eest lehitsesin ma kapitsa ülesannete kogu. Ja mõtlesin nende ülesannete peale, mis seal on. Ja ei saanud üldse aru, kuidas niisugusi ülesandeid on võimalik lahendada, ilma et tuleks appi simsalabim, abrakadabra, nüüd saagu nii nagu mina tahan. Ei, ma ei saanud nendest aru ja mul on kuradi kahju, et mul seda kapitsa ülesannete kogu ei ole enam. Ja et läks kuidagi kuhugi. Ma vähemalt loodan, et see sattus õige või õigete inimeste kätte. Aga jah, siis kirjutaja siia lõppu. Mida mina teeksin sellises olukorras? Praegu ma mõtlen, et ma saadaksin esimesena ema ja siis lapse. Ise prooviksin relvaga pärismaalasi hirmutada, ehk õnnestub neid piisavalt kaua kinni hoida, et ka ise üle pääseda. Vaata, kui sa, no muidugi, siin on näha empaatiat, sest siin ta ei ütle mitte naine, vaid ta ütleb ema. Ja see näitab kirjutaja isikuomadustest nii mõndagi meeldivat. Aga see, mis on meeldiv, no sellega ongi niimoodi, et mõelda tuleb ka. Ja teine kord on kõige empaatilisem lahend ka kõige julmem. Ise prooviksin relvaga pärismaalasi hirmutada. Okei, pärismaalased jõuavad kohale. Sa lased ühe maha, siis võtad püssi torus kinni, hakkad seda peakohal keerutama ja ise karjud nii hirmsa häälega, kui vähegi saad. Mis juhtub? Esialgu pärismaalased, kes saavad aru, et sul pääsu ei ole ja arvavad, et see on sinu hõimu rahvatants, hakkavad võibolla kaasa plaksutama, võibolla keegi võtab oma nuia ja ühineb sinu tantsuga natukeseks. Jah. Aga nüüd see on viimane lause, mis kirjutab kirjutaja, aga päriselt sellises olukorras selgub tõde inimese kohta, mis on jumala või kuradi õige ütlemine siia lõppu. Ja noh, loomulikult üks saade teatud määral kasvab välja teisest. Nii toimuvad ka saatekülalisega vestlused. Võtad mingi hüpoteetilise olukorra, hakkad seda lahendama ja sa võid pakkuda kümneid lahendusi seostada seda sama hüpoteetilist nähtust, mida tihti peale küsimuses ei märgatagi kümnete elu nähtustega, sest selles on printsiip, kuidas need asjad toimivad. Praegu see ülesanne, mille lahendused siin olid, see kasvas välja tegelikult esimesest saatest, kus ma natukene käsitlesin debiile ja nende tohutut mõju meie ühiskonnale. see on ka spekulatiivselt kokku pandud saade, mõned nädalad tagasi see oli. Ma pidin selle saate isegi teine kord veel ette võtma teistmoodi eessõnaga, no aga andke andeks, Tammsaare kirjutas oma põrgupõhja uuele vanapaganele ka proloogi alles teise trükki tarvis. Kes tahab, võib vaielda, aga minu teada nii see oli. Ja debiilide saatest kasvas välja, kuna see probleem pidevalt oli taustana tunnetatav, saade empaatiast ja nii kummaline, kui see ei ole, autismist, erinevatest omadustest, kus juures hüpoteetiliselt see empaatia puudumine ja autism on seotud täismehelike omadustega. Naistel rohkem seda Aspergeri värki, no nii võrd kui võrd, aga ega siis naised ei ole ka ajuvabalt kangekaelsed, nagu võib selle Aspergeri järgi arvata. Neile on antud põhjus. Ja võt, see põhjus ole muidugi kamba peale loodud, nii pidi teistpidi. Ja nüüd siis empaatia ja autismi tulemusel sündis see ülesanne. Nagu neetud, tuleb vist seda teemat lähiajal jätkata. Ma ei või vanduda, et juba sellel reedel, aga mõned head inimesed on siiski annud häid vastuseid, juhme ja küündimatuid katseid nalja teha on tulnud ka, kuigi mõni nali on niisugune, et tõepoolest ei saa aru, kas see on kerge huumori meele puudumine või debiilsus või juba kisub kuhugi sinna autismi ilmingute poole. Igal juhul nürinalja klubi alla lähevad nad kõik. Täna meil, nagu me kõik teame, 9.1441, 4. märts 2022, 5480, 4. urbe 10.233 või juuliuse päev 2.458.833. Ma mõtlen õudusega, et kui see oleks Rooma numbritega kirja pandud, kuidas siis seda puristada tuleks. Aga täna olla juhtunud niisugune asi, et 1952. aastal olla Friedrich esimene Barbarossa valitud Saksamaa kuningaks. Panete tähele, kuningas valiti, eks meil valitakse ju ka nii mõnessegi organisse, aga kangesti tahetakse nende organite tiitleid muuta siis vähemalt oma suguvõsa piires päritavateks. Kuidas Friedrich esimese Barbarossaga läks, ma ei ole ajaloos nii tugev. Ei, võimalik, et ei teagi. 1187. Egiptuse ja Süüria sultani Saladini väed vallutasid Jerusalemma, mis oli 88 aastat olnud ristisõdijate käes. Oh, 88, ood, võibolla enam ei ole ka. Egiptuse ja Süüria sultan tõesti siia maani maksavad kätte või mis seal toimub. Tükkis rahulikum on see, et 1678. sündis Veneetsias Antonio Vivaldi. Nii esimene kui viimane Antonio Vivaldi. Kes ei tea, kes Antonio Vivaldi oli, googeldage, äkki tuleb välja. 1765. Kaotati Saarema provinsiaalne iseseisvus. Saar liideti Liivima kubermanguga ja sai maakonna staatuse, aga iseseisev maksusüsteem jäi alles, rüütelkond jäi alles ja kirikuorganisatsioon jäi alles. 1857 Pariisi rahuleping lõpetati Briti-Pärsia sõda ja Pärsia šah tunnustas Afganistani iseseisvust Briti impeeriumi all. Jumal tänatud, mul hakkas kohe kergem. Ja kui nüüd see sai välja öeldud, siis Eestis kindlasti iive tõuseb või midagi taolist. Noh, järgmine uudis sobib kangesti sellega, mis ma praegu välja ütlesin. 1877 Tartus, aga selle eest Tallinna tänaval, avati Eesti esimene psühhiaatria haigla. 8 voodikohaga närvi- ja vaimuhaiguste kliinik. Tublid. Ka sellepärast, et Tallinna tänaval. See on nagu profetlik värk või? 1923 Pravdas ilmus Lenini viimane artikkel. See oli punasest bürokraatiast. Täna me räägime küllalt sageli sinimustvalge bürokraatia diktatuurist. Muide, siin võiks muidugi sinimustvalge peale need Euroopa Liidu tärnid ka lööma veel. 1933. Ütles Adolf Hitler oma valimiskampaania lõpukõnes. Revolutsioon toimus 1918, ja algas valede ajajärk. Mina alustasin tõe ajastut. Võimsalt isikukultuslik ütlemine, aga kui sa ei rõhuta, et mina keerasin selle asja kokku, siis ei saa sa võtta ka vastutust. Eks ole? Nii et kui tuleb seadus ja tuleb ka kutt, kes ütleb, mina andsin sellele seadusele viimase lifi. Mina nõustusin oma allkirjaga, et see jõustuks. No, võt saate ise aru. 1938 sisekaitse ülema otsusega pandi seisma ajalehe Vaba Maa ilmumine. Vaba Maaga sai siis ühele poole. No, mis siis veel on? Samal ajal otsustati asutada ratsionaliseerimise komitee ka. 1989 algas Tallinnas 5. märtsini kestnud interliikumise esimene kongress. Palju neid kongresse kokku sai, ma kardan, et võiks öelda ka esimene ja viimane. Ja on nagu on. 2007 selle eest toimusid Riigikogu 11. koosseisu valimised, mis ka igavene tore sündmus oli. No muidugi sõna oli kirjapildis nagu ei tahaks lause lõppu panna, aga mõnikord on see ka hädavajalik. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi nagu välk ja pauk, mis meil on märtsikuus enne naistepäeva ka. No ma ei tea praegu muidugi, kas naistepäev on kosherpüha või ei ole kosherpüha. Vist päris kosherpüha ei ole, sest riigipühade hulgas teda vist ei ole, kuigi ega ma päris kindel ka ei ole. Kirikupühasid on riigipühade hulgas kohe palju. Aga Viktor Vassiljev, doktor, telestaar ja Riigikogu liige, nagu ma mainisin, välgu ja pauguna siin vaikselt, et keegi tähele ei paneks. Ja Viktor,
ja.
Kui on Riigikogus vaba nädal, siis tuli kokku sotsiaalkomisjon, et tont teda võtaks ja issand teda aitaks ja arutas taas koronaviiruse teemadel. Ütle mulle päris ausalt, mis on sellest kasu, et kaunikesti asjatundmatud jeekimid tulevad määrama ühe viiruse saatust Eesti Vabariigi territooriumil, mida saab muidugi kehtestada, kui sõbrad meist aru saavad ja lubavad.
Ja, tere, tere, head raadiokuulajad ja ka televaatajad, kui raadiokuulajate seas on televaatajad. Noh, sotsiaalkomisjon saab ju koronaviirus ära keelata, see on väga lihtne. Ja kui sellest nõukajal neid asju ka tehti, sest kui nõukajal olid gripipuhangud, siis siis teatud kuupäevani hoiti nagu tagasi, ei lastud tohtritel grippi diagnoosi välja panda, vaid pandi välja ülemiste hingamisteede respiratoorne nakkus ja siis öeldi teatud kuupäev, et noh, nüüd võib, aga siis öeldi ka normid, kui palju tohib olla grippi diagnoosi. Nii et koronaviiruse võib edelikult ära keelata. Aga et asja tundmatud jeekimid käisid koos, see on räige vale. Kõigepealt jeekimid koos ei käinud, pooled jeekimid tulid kohale.
No,
et teine pool jeekimid...
Kui terve pool ei julge tulla, siis ja see kui üks pool tuleb. See näitab, et teine pool on valmis, nii nagu minister ütles, 2 tunni jooksul lahkuma Eestis, kui veel üks viirus üle piiri tuleb.
Jah, kus juures... Ma ei tea, on see riigi saladus või ei ole, aga mõned riigikogu liikmed vabal nädalal sõitsid Milanosse, nii et ma ei tea, kas nad siis pärast seda pistetakse 8 nädalaks karantiini, mis oleks paras nalja number.
No ega muidugi seda keegi naljat ei märka, sest puudujaid on niigi palju, las istuvad parem karantiini, siis on teada, kus nad on.
Jah, sõlt öeldes, kui üks riigikogulane või olgu neid 3 või 5 tükki on ta olemas või ei ole, et kas tema koht saalis on seaduspäraselt tühi või juhuslikult tühi, ega seda tõesti ka keegi tähele
ei pane. Ennast ohverdavalt tühida läks. Katku pesasse, et oma enda näpuga võtta kaabet ja veenduda, kas seal on viirus või
tühjad,
ei ole.
Tühjad, kaabet oleks katku pesasse pidu pidama. Aga ei, sotsiaalkomisjon ka ta midagi otsustanud, vaid eesmärk oli see, et kokku kutsuda kõik ametkonnad, mis on seotud viiruse tõkestamiseks rakendatavate meetmetega ja kuulata ära, mis on tegelik olukord, et sotsiaalkomisjoni liikmed ei peaks lugema kompetentsete ajakirjanike arvamust, vaid saaksid teada ikkagi, mis arvavad asjad spetsialistid ja need ametkonnad, kes asjaga tegelevad. Nii et laua ümber olid mitte ainult terviseamet, vaid ka haiglate liit oli, politsei ja tolliamet oli, siseministeerium, majandusministeerium ja veel tegelasi, et vabandust, kui mõni unõnnes praegu mainimata, aga neid inimesi oli ikka küll, kes tegelevad viiruse puhangu taga järgedega. Ja? Mitte, jah, otseselt viirusega tegelevad arstid ja epidemioloogid, aga probleemil on praegu 3 dimensiooni. Et üks on haigus kui selline, teine on ajakirjanduse poolt tekitatud ja paisutatud paanika, millel on oma mõjud ja kus üles ka rahalised. No kas või see, et pole maske kaitseülikondega mitte midagi, rahvas on selle kõik ära ostnud ja oma kodu liidekappi tallele pannud. Ning 3. dimensioon on siis majanduslik dimensioon. See on siis maailma majanduse peaaegu 2% langus, mis on väljendunud siis meil ka bensiini hindade mõningase langusega paar kopikat langes.
Nädalavahetusel ikka langeb.
nädalavahetusel on ka aega haigust põdeda. Nii et kuulasime ära, mida keegi teeb, millised kriisikavad on siin ja seal ja tegelikult pean ütlema, et Eesti on väga korralikult ette valmistatud tohutuks pandeemiaks, tohutuks haiguse puhanguks, nii et kõik on valmis ja haigla kohad olemas, no päris haudu valmis kaevatud ei ole, aga absoluutselt kõik on valmis. No teine asja on see, et mida ei ole, haiged ei ole. Jumal tänatud. Ja Eestis on praegu 2 haigusjuhtu, mõlemad sisse toodud haigusjuhud ja õnneks siia maani pole Eesti siseselt veel nakatumist toimunud, nii et Eesti sees korona ei ole levinud. Ma hea meelega ei lisaks siia sõna veel, ei ole.
Ja noh, ma ütleksin, et sul ka nina natukene kinni, nina on ohune, mine sa tea.
Ei ole, hausõna.
Aga vanakoolimehed lähevad läbi. No jah, ega siin muidugi veenvaid tõendeid millegi kohta ei ole, aga teise punktina välja toodud ajakirjandus. Noh, sellega keeraks titel natukene selle otsa, mis nii väga miimiline ei ole ja ma küsiksin, et kui ajakirjandus kütab riigis üles paanika, ja kas ei peaks midagi ette võtma ajakirjandusega? Vaata, siin on mitu asja, sest ajakirjandus kukub korraga kõikides väljaannetes spordi asemel kuulutama. Eesti on maailma majanduses esikohal. Eestlased on kõige rikkamad. ja paljudel, no pehmelt öeldes pooletoobistel, tänaval sa näed, kuidas nägu särab, sest meediausklike on palju. Ja. Neil ei ole teisi infokanaleid. Ma saan aru, sina siin ja mina siin, meie loeme ka kirillitsed, meie loeme ka inglisekeelseid, võibolla koguni saksakeelseid tekste, mille puhul ma tahaksin rõhutada, et Saksamaal näiteks on niisugune värk professoritega, et kui nad kaks ametiaega on ära istunud kenasti ja usinalt tööd teinud. Tavaliselt siiski professorid on niisugused, kes ei ela mitte tiitli hoidmise nimel, vaid kes teevad ka igasuguseid asju, millest igasugused inimesed ei pruugigi aru saada. Siis oma kolmandal ametiajal, kus nad on, noh, Lindprii on nüüd halvas mõttes sihukene, et seadused peale ei hakka, aga kus nad on vabad, nendega ei saa enam midagi teha. Hakkavad nemad avaldama täiesti vabalt kaunikesti hirmsaid andmeid, milles nad on ise kindlad ja mis on seotud nende otsese tegevusega. Fakte, mis, noh, Eestis näiteks on niisugune asi, et kui sa millegi pärast ühte asja uurida ei tohi, neid asju siiski on, siis võta, kui see esimene käsitleb inimesi, siis võta loomariigist mõni väga ligi lähedane ja uuri seda. Nii kaua, kui kuskil komissionist on kõrgeauline see, teine ja kolmas kadunud, siis võid sa tormata katsetama, kas su karjääri läbilöök toimib. Aga vaat see meedia usu mõju rahva psüühikale.
Ja.
See on muret tekitav.
Jah, inimene peab midagi uskuma, et juba vanas Egiptuses usuti, et Vaarao on elus jumal ja
kes ei uskunud sellel vist.
Sellel ei ja. Olnudki enam vaja midagi uskuda. Ja. See võis minna sinna teispoolsusesse ise veenduda.
Aga samas jumalas oldi veendunud, aga kui Vaarao ütles, kurrat, kui te ei usu, et mina olen ka peaaegu jumal või täis jumal, siis läheb lahti. No,
ei, Vaarao puhul oli väga lihtne, sest tema ütles, et inimesed, mina otsustan teie elu ja surma üle, kes ütleb, et ma ei ole jumal.
No jaa, tegelikult formaalloogikaga on see 100%-iliselt tõestatud.
Jaa, ja, aga ikkagi mingi usk peab inimesel olema, kedagi ja. Või midagi peab ta uskuma ja kuna me elame sellisel maatükil ja sellises ajas, kus siin vahetuvad mitte ainult valitsused, vaid ka ühiskondlikud formatsioonid, et ühe inimese elu ajal on põhitõed muutunud diametraalselt vastupidiseks, ei tea, mida uskuda, no aga mingi usk peab olema, ja ju siis inimene usub seda, mis täna ajalehes kirjutati ja seda loomulikult ajakirjandus kasutab ära, noh, tsensuuri kehtestada me ei saa, me oleme liberaalsed, me oleme vabad, sõna peab olema vaba. Jällegi ma ütlen niimoodi, et ühegi, et ühe
kes
inimese...
Kes peab uskuma, et sõna peab olema vaba?
Ühe inimese vabadus lõpeb seal, kus algab teise inimese vabadus. Nii et ühegi inimese või asutuse või seltskonna või usulahu vabadus ei tohi teha halba kellelegi teisele, ei tohi sisse lõigata kellelegi teise vabadusele. Aga mis puutub ajakirjandust, siis see on ju kommerts. Ja loomulikult sellepärast
kommerts peab olema vaba.
Kommerts peab tooma raha. Ja jällegi tähendab legend on, et raha annab vabadused.
Ja lollidelt tulebki raha ära võtta, et nad osaksid ja loeksid ja usaksid.
Ja raha ei anna vabadust, vabadus annab raha puudumine, nii et lollid on täiesti vabad, aga targad hüüumärkides.
See on nagu Hispaanias, üks peab olema veel
teistpidi. Kus juures teine on tagurpidi ja vahet pole. Peabki olema. Üks ees tagurpidi ja teine võib olla oma arust õiget pidi, niimoodi on ka inimeste seas.
Aga vähemalt hoiatavad, mis sõna hoiatavad see ette, tulema hakkab.
Ja kus juures need on vanad reeglid, tänapäeval kahjuks enam ei kasutata. Ja. Yeah. Ainult mingitel loosungitel. Aga jah, ajakirjanduse. Ta on kommerts. Ta on kommerts ja sellepärast nii kui midagi koronaviirusest hakkati rääkima kohe lehtedes, Eesti lehtedes peal kirjad. Tappev koronaviirus läheneb ähvardava kiirusega Eestile. Et millega seda kiirust mõõdeti ja mille kiirust, ma ei tea, lennukite kiirust või. Et kui ta oleks üle heli kiirusega lähenenud, siis poleks siin ühtegi elusat inimestele mõlles.
Aga ta oleks juba mitu tiir ümber planeedi teinud.
Jah.
Järel noppimine oleks ka.
Järel noppimine oleks juba Marsi peal toimunud, mõigi väiksed rohelised kõik juba haiged ja köhas. Aga jah, et sensuuri rakendada meil ei saa, nii et tuleb loota mõistlikusele, loota, ma hakkasin rääkima, et raha ei tee mitte kedagi vabaks, vaid raha teeb orjaks, kui sul on palju raha, sa oledki selle raha ori. Ja, aga raha ei ole siis olnud täiesti vaba. Ja unistad orjusest, inimesed on alati unistanud orjusest ja alati püsti päi ja sirge seljaga alati läinud hea meelega orjusesse. Ja noh, igasugune võim on teatud määral orjus. Aga ajakirjandus, jah, ta on kommerts, ei ole midagi paratega ajakirjanikud, ei ole hullud lollidega manjakid, aga lehel on omanik, kes tahab teenida raha ja tao prusikaga ajakirjanikule selge, et olgu olemas midagi sellist, mis hullunud rahva ajaks ajale putkade juurde, et meie igapäevas sensatsioonid anna meile tänapäev.
Kumb siis kumma suurem mõjutaja on? Tegelikult praeguses...
Rahvas on lehe mõjutaja, absoluutselt ostja mõjutab ajalehe sisu.
Nii pidi küll.
Just nii.
Mida lollim on ostja, seda lollim tuleb uudis.
Ja.
Aga kui tõsta rahva, tähendab, seda ei saa kiiresti teha, seda peab tegema haridussüsteemi sellest pisemast algusest, lasteaedadest ja nii. Muide, kadunud Peeter Kreitsbergiga, me jõudsime lõpuks kokkuleppele. Tema alustas oma seda haridusteema käsitlust ka tegelikult ju kõrghariduse rahastamisest ja doktorite suures hulgast. Aga doktorites vist ütles Ansip, et meil on vaja rohkem doktoreid, aga ta ei mõelnud meditsiinidoktoreid.
Ei, loomulikult, jah, aga nendest on ühiskonnal väga vähe kasu, sellepärast, et meil praktiselt puudub teaduseks ole ühes väikses üksikult võetud riigis. Tänapäeval ei olegi võimalik teadust teha, siis see mandub oma kodukööki tegutseva hullu professori tasemele ja sellise hulga doktoritega, isegi mõtleks selle hulga magistritega, nagu meil produseeritakse, ei ole mitte midagi tarka peale hakata.
See on kvantitatiivne haridus, mis ei vasta tegelikult, ütleme, 25 aasta tagu selle veel alles olnud hariduse etalonile, kui, noh, tänne etalon on muidugi vale sõna, aga ütleme tasemel.
Jah, aga tõepoolest, tähendab, meil ei ole nendele rakendus, sellepärast, et kui ma ei tea, teaduskraadiga inimene töötab tavaliselt ametnikuna, siis no milleks teda õpetada? No, ametnikule tuleb selgeks õpetada tähestiku tähed ja paar sundrefleksi, eks ole, siis harjutada ja sellest piisab teile täiesti.
Ja sundrefleksi. Eks on see, et kui sa näed kedagi kabineti sisenema, siis sa juba ütled ei
täpselt
või
nii.
Midagi taolist.
Jah, ametnik.
Aga no, võtame nüüd isegi ajaloodoktor Jaak Valge.
Jah.
Võttis kätte ja läks nii-öelda kutseharidust omandama. Ta käis ju Hiiumaal kursustel, lõpetas selle ära, aga ta on mingisugune sadamavaht või midagi taolist ja tal on laevajuhi load ja midagi veel ja ta ütles, et tema oli küll ainukene doktor, kes seal õppis, aga kõrgharidusega inimesi oli kohe palju.
Ja.
Näed, kõrgharidusest on nii palju kasu, et nad saavad aru, et midagi praktilist tuleb ka osata.
Aga kõrghariduse hulka on praegu arvatud ka igasugune rämpsharidus, sellepärast, et haridusreformiga muudeti ülikooliks need asutused, mis vanasti olid kasnud kutsekoolid, aga igal juhul ei olnud see mitte mingi kõrgharidus, mis seal anti, aga paperite järgi nüüd on.
No paperite järgi muidugi, see on uhke tunne.
Aga akadeemilist kõrgharidust, akadeemilist, tõelist akadeemilist kõrgharidust annavad ainult kaks teaduskonda, üks on arsti teaduskond, teine on juura.
Võt, jah, no võt see juura, see on niisugune igavene teema, sest
ja.
Jurist õpib kuni elab protsessi käigus, saab ta targemaks ja protsess venib ja venib,
ja.
Nii et mõni õpib ühe ainsa. Harri Raudvere, need tuulepargi asjad, juristid on õppinud 15 aastat ühes Raudverega, kuidas käsitleda tuuleparki Eesti Vabariigis.
Ja vaata, räägitakse, et maailmas on olemas üks vanim amet, eks ole, millegi pärast arvatakse, et seda ametit peavad lugupeetud või mitte eriti lugupeetud, aga lõbusad naised. Aga mina ütleks, et maailma esimene amet oli mõrvar ja teine amet oli jurist, sellepärast, et kõik algas sellest, et Kain tappis Aveli.
Ja sa, aga huvitav jah, kes aitas tal välja keerutada? Nomina Sontonio.
Loomulikult, keegi sai kindlasti honorari.
Ja niimoodi tema oli. Aga võt see hariduse küsimus. Peeter Kreisbergiga me jõudsime ka lõpuks ühisele seisukohale. Mina põrutasin selle kohe alguses siukse asja, et noh, vaimus hakkas kätega vehkima. Laste aia kasvataja, praegu on nad õpetajad ja neil peab olema kõrg haridus, sest no vaat näed, kõrg haridus.
Just.
Jälle natukene küsitav, aga muidugi oma seltskonnas kindlasti. Ühel on kõrgema hariduse pagunid, teisel madalama, mõõdetakse jälle rahaga, aga minu pakkumine oli niimoodi, et iga 3 kuu tagant on vähemalt 3 nädalat puhkust. Kogu sellest tittekarjast, millest on kohustus. Ma ei mäleta palju, ma ütlesin 2 nädalat riigikulu ja kirjadega veeta välismaal, et näha, kuidas seal elatakse. Ja siis tulla tagasi lasteaeda, näidata, näed, lapsed, mina käisin seal, seda saab minu pärast kas või kaardi peal näidata. Lapsed ei ole nii lollid, kui arvatakse, aga samas on nad lollimad, kui arvatakse.
Võt,
teadmisi tuleb anda ja kui ta näitab veel näppude vahel pisikest Eiffeli torni, ma nägin seda või näitab elevandi kui ja seletab, mida kõik elevant, londi ja muuga teha oskab. No see on ju elus kogemus, mille ta edasi annab.
Jah, noh, laste aias siiski on olemas nii kasvatajad kui ka õpetajad, aga mis puudutab kõrgharidust, siis vahetevahel ka mina olen käinud välismaal ja seletanud välismaalastele, mis asi on Eesti.
Ja nemad kuulevad suud ammuli.
Ja ma olen ikka ütlenud, et meil on merd ja järve ja mägesid, et meil on ikkagi ilgelt suured mäed ja Eesti kõige kõrgem mäed. Ei, teate, kui kõrge ta on. Ja ta on 318 meetrit.
Ja jube muidugi, kui sa Prantsusmaal ütled, et meil on merde.
Meil on merde, jah. Ja Prants ütled, et neil on seda rohkem. Jah, nii et, aga suur Munamägi on Eesti jaoks kõige suurem mägi ja võt kõrgharidusega ongi sama, et mingisugune rakendus kõrgkooleks, et ongi Eesti mõistes tohutu suur ülikool.
No seda kindlasti.
Eesti mõistlik.
Seda kindlasti.
Eestlaste jaoks.
Aga kui ma nüüd torkan vahele jälle need lapsukesed, kellele näidatakse igasuguseid asju, mis on toodud, kellele seletatakse, et maailm on tükk maad suurem kui see suur Munamägi, mida te kindlasti klassi ekskursiooniga ükskord vaatama lähete. Ja nii edasi. Vaata, kui meil õnnestub virgutada lastes uudishimu, aga, sest uudishimu on niisugune, näiteks sinu uudishimu, no muidugi perekonnatraditsiooni
võibolla ka,
aga see võimendus õppimises arsti teaduskonnas.
Võibolla sa oled siit tahtnud... Mitte võimendatud, seal ta väljendus. Uudishimu, kuule, no väike laps, tõeva sünnib uudishimuga, teeb silmakese lahti.
No, aga kui on tõetud, ära näpi seda, ära tee seda, mine sa laste mängu välja, kuule, ära jookse, hakkad higistama,
õige,
saad külma.
Õige,
no, kurrat,
õige, nii peabki. Aga nii peabki, sest
ära.
Kui sa lapsele ei ütle, et ära näpi seda, no siis ta ei lähegi näppima ja ei saa aru. Aga kui sa ütled, ära näpi, oh, laps saab aru, läheb no, ja näpibki.
See on
ja
ütleme niimoodi 10% värk ja teatud mina
küll
asjadega.
Näppisin, mina küll näppisin. Ja.
No vaat, meie näppisime, meil ja. Oli, aga kas meie peale karjuti, et ära jookse, lähed igiseks?
Ei.
Ei. Vaat näed, kas see näitab arengut ühiskonnas või taand arengut? Mammad ei oska oma lastega midagi peale hakata. Kui ma vaatan, kuidas nad on sisse pakitud vähegi jahedama ilmaga, mul hakkab teatud määral õudne. Võibolla, Viktor, sa peaksid praegu pisukese lühiloengu inimese termoregulatsioonist ja selle mitte mõttes.
Ainult termoregulatsioonist, ma võin pidada loengu ka inimese suhetest mikroobidega, mis meid ümbritsevad.
Hästi
tihti peale tähendab, lapsukesi kasvatakse niimoodi, et nad on mingis peaaegu steriilses keskkonnas, eks ole, iga mikroob panebki aevastama. Ja
vanasti on ikka,
loomulikult käsi tuleb pesta, eks ole, nüüd keegi selle vastu ei vaidle, aga vanasti leivad ükkuks maast, sest et üles anti leivale suud, eks ole.
Ja kuigi seal võisid olla just selle koha peal need mikroobid.
Ja aga need mikroobid rõnsidki inimese sisse, elasidki koos temaga ja elasidki vanasti kõik sõbralikult koos inimene, mikroobid tema sees ja ümber, metsas ulusid hundid, eks ole, laudas ammusid lehmad ja väiksed lapsukesed nägid, kuidas siga tapeti ja nad teadsid, kust vorst lauale tuleb ja kõik elasid sõbralikult koos, põl tullu ei midagist, aga nüüd me oleme isoleeritud ümbritsevast keskkonnast, oleme isoleeritud teiste inimeste arvamustest ja ainult loeme ajalehest ja arvame, et see ongi see, mis toimub ümber ringi, see, mida ajaleht kirjeldab. Aga see ei ole paraku see. Ja mis puudutab nüüd seda, need eksi arvamusi sellest, et kõik peab olema steriilne puhas seal nii edasi. Praegu on, okei, koronagripp või see koronaviirus, praegu on paanika maskide. Ei, maskide käe on paanikat ei ole, sellega on asja ühel pool ja maske ei ole.
Otsas on eks.
Ammu juba.
Aga tehakse käsitöö maske ju
tehakse,
ja müüakse.
Tehakse ja tähendab, Eestis on ettevõte, mis toodab maske. Ja küll ja muuseas tellimused ka igale poole esitatud, aga maailmas, üle maailma muuseas maskid otsas.
Ja ornamendiga maskid.
Maskid on otsas, aga kus juures, kui vaadata Euroopas ringi, neid kantakse väga vähe. Nii et maskid on ära ostetud ja kodus kuskile kapiriiulisse ära peidetud.
Vaata, milline reklaamikampaani.
Ja ongi.
Geniaalne lause.
Nüüd teine asi, mis on apteekidest juba kadunud, see on käte desinfitseerimisvahend. Eesti inimestel on keegi ütlenud, et see on hea käte desinfitseerimisvahend, eks kõik tühjaks ostetud. Ja kusjuures ma olen isegi näinud, et keegi kannab taskus või mõne naised käe kotikedes ja vahetuval küll ümberingi on teisi inimesi, ta tahab näidata ennast trendi teadlikuna, võtab välja ja piserdab pihku ja siis hõõrub. Nii hea meelega keegi ärimees, kes sul nahale kõrvade tõmbas, hõõrub käsi, võt niimoodi. Ja. Aga mis puhutab käte desinfitseerimisvedeliku, ta on üsna ebavajalik asi, sest käsi tuleb pesta lihtsalt sageli vee ja seemiga, kui väljas on grippi oht või korona oht või paragrippi, enter, rota, ükskõik mis viirust oht, nad levivad pindadet kätte kaudu. Käsi tuleb pesta veega ja seemiga, nii tihti kui võimalik, aga desinfitseerimisvahend on ette nähtud ainult häda olukorraks, kui sa oled ma ei tea, kus sul ei ole ei vett, ei kraani, ei seepi, ei mitte midagi. Okei, siis sa võid sellega puhastada. Aga mis asi on desinfitseerimise vedelik? Inimest, ma annan teile nüüd hea nõuande. See on 60%-ne etüül alkohol, kuhu on lisatud natuke glütseriini, et oleks näha sõbralik on kõik.
Viktor.
40%-list etüül alkoholi te saate absoluutselt igast toiduainete poest, ainult et seal ei ole seda glütseriini tavaliselt lõhnaained on küll enam vähem samad, aga kui te tahate, et oleks glütseriiniga, mõtlen teile suure saladuse. Vana-Tallinna retseptis on natuke glütseriini.
Ja Vana-Tallinn on, jah, kuigi ta on väga muutunud.
See kurivaim kleepub, jah.
See kleepub, jah. No,
kusjuures ma ei ole tükk aega võtnud, eks ole, Vana-Tallinna pole proovid, äkki tänapäeval enneme kleepugi.
Mine sa tea, jah.
Ja.
Aga,
et proovige ära, hea rahvast, antke teada.
Kirjutage meile siia. Aga niisugune asi veel, et tegelikult on seda käte puhastusvedeliku ilma alkoholita ka. Ja,
on küll, jah.
Ja kuna mul oli vaja ühte haava desinfitseerida natuke, siis sai see ostetud. Ja siis sai räägitud ühe haritud ja intelligentse meedikuga. See ütles, et kuule, see, mis sul kodus on, see on alkoholi vaba. Ma lahendasin nii, et kallasin teise poole viina juurde. Nüüd on alkoholiga.
Sai topelt parem asja.
Ja, kuigi ausalt öeldes siia maani haavad kasvavad hästi kokku. Ja. Ei ole nagu pretensioone olnud. Aga tittede sisse pakkimine jahedama ajal. Ma tean, oma poja me panime autosse taha istme peale magama päeval, kui oli vaja, no siis ta oli, ma ei tea, kuu, kaks, kolm, neli, niimoodi võis olla, pool meetrit väikese lisaga.
Ja.
Ja ega eriti sisse pakitud ei olnud, tal ju termoregulatsioon on, eks ole?
No lapsel peaks olema.
No peaks olema,
hea,
see on tegel. Kaasa sündinud.
Ja.
Ja ei ole vaja nii hirmsasti pakkida, et tõesti minu meelest vähemalt. Ja kui ma vaatan, meie lapsepõlves oli ju raamat Kubu Juss.
Jah. Ja.
Selle võiks ju teist korda välja anda.
No jäi, ma ei tea, ma ei ole
või kindel, kas Euroopa normid ei luba seda ei. Välja anda.
Mitte meil ei olnud. Ei.
Et lapsed võivad olla õhemalt riides, sest nad jooksevad ja on higised nagu nii.
No näed,
kui neil lasta
ja kuigi nad ei tohi.
Ja vaata, ei tohi, jah,
nad, jah,
ei
asi tohi. Ongi selles, et nad reaalselt nad jooksevad ja on higised, aga kirja pannakse, et nad ei jookse ja nad ei ole higised.
No see on üks asi. Teine asi muidugi, kui sa alustasid oma lauset, siis tuli mul pähe, et aga see valvas mamma seisab ju paigal ja tal on tõepoolest küll.
Ja seda küll, aga mina ütleks, et probleem on mitte lapsukeses ja tema mammas, vaid vanaemas, kes ka ei ole mitte milleski süüdi, aga on tekinud põlvkondade lõhe, on tekinud põlvkondade eemaldumine üks teisest.
Ma ütleks, no kuidas siis vanaema, kui vanaema oma lapsi laskis elada normaalselt ja nüüd lapselast tahab piinama hakata?
Vanaema ei ole lihtsalt, teda pole kodus sellepärast, et vanaema käib tööl. 50 aastat tagasi oli vanaema see, kes kulli pilgul jälgis, mida nüüd see noor loll emme, eks ole oma lapsi. Lapsega toimetab ja vanaema õpetas, kuidas tuleb teha. Aga nüüd vanaema ei ole, vanaema on tööl. Heal juhul on olemas vana vanaema, aga vana vanaema, tema ei viitsi enda lapselastega, tegelikult tema käib teatris.
No, seda niimoodi võib ka muidugi olla, aga samas...
Aga põlvkondade kaugemine on toonud, on viinud nüüd
no,
selleni,
on,
aga... et Eestis on mürgistuskeskus, eks ole, mürgistusteabekeskus ja sügiseti. Iga jumala päev tegeleb seene mürgitustega. Eestis on tohutult seene mürgitud, sellepärast, et
no,
noored inimesed...
ei ole metsas kaasas ja
ei ole, ei ole, noored inimesed lähevad metsa, eks ole, ja nad on lugenud Googlest, et metsas on seened, eks ole. Nad teavad, et seene on siukse nagu jala peal kõbar, eks ole, ja korjuvadki kõik üles, pistavad patta. Heal juhul. Nad metsas teevad selle seenest pildi, eks ole, vaatavad netist. Ja,
no see aga, no, ei anna tulemus.
See on midagi muud. Ja, aga ei ole kõrval seda vanaema, kes ütles, et latseke, see on sita seen ära seda üles korja.
No jah, seentega muidugi on oma ette lugu. Aga samas, vaat need heatahtlikud inimesed, ma olen ise näinud, ma mäletan tükk aega tagasi, kui poiss oli pisike, jookseb tema ringi, noh, käib kõhuli, kohe tõuseb püsti jälle, no nagu gladiaator, äda pole midagi. Aga samas ma olen näinud, mis moodi lapsukene jookseb, kukub kõhuli, naeratab rõõmsalt ja siis lendab ema või vanaema nagu, ma ei tea, mingisugune kull või kotkas 10 küünega turja. Issand jumal, mis nüüd juhtus? Laps saab sellest peaaegu šoki ja õpib selgeks, et nii kui sa kõhuli käid, nii on õudne ja noh, igaks juhuks hakkab karjuma, et no keegi selga ei lendaks.
Ei, seda küll, aga samas kui ta komistas millegi seal peale vastu või ükskõik mis kombel, siis see komistus kivi läve pakk või mis iganes, see pildistatakse üles ja üritatakse esitada kaebduus, olgu siis kohalikule omavalitsusele või kellel iganes. Äkki saab pappi.
No siis võiks ju kindlustuse poole.
Ja lapse, mitte lapse põlv, vaid lapse mõlemad põlved ära kindlustada.
No ja isenesest hull küll.
Ja.
Aga vaata praegu me, võibolla me oleme ka juba niimoodi teel sügavasse seniilsusse, et me ei saagi aru, kui hea tegelikult on täna elada, kus sa võid olla täis idioot, sest on olemas seadused, määrused, keelud ja muud niisugused asjad. Loed läbi enne õue minekut, mida sa täna teha tohid. Loed läbi veel kommenteeritud välja, et saaksid sisust paremini aru ja endal ei ole vaja enam mõelda. Ja siis imestatakse, kui kodus toodetakse, no koduga seoses toodetakse laps, kes ja läheb kooli, õpib midagi pähe, ütleb midagi üles, unustab midagi ära ja siis tuleb kuhugi kõrgkooli sisse astuma ja vaatab sulle otsa pilguga, milles on terve avakosmos. Niisugune valge leht, mille peale võiks joonistada A-tähe ja küsida, kas sa seda tunned.
Jah. No võtta, meie sinuga omal ajal olime 17 aastaselt täis kasvanud iseseisvaks eluks valmis.
Ja me...
Ja. Ja mina lõpsin vene kooli muuses, nii no, et mina olin 17-sena, sina ilmselt 18-sena.
Ja mul läks kauem, ma lõpetasin kaugõppes.
Ah, no,
ma sain valmis, aga ma sain selle speksa ka nii öelda, viskondlikus raamis.
Aga igal juhul 17-sena olin mina ülikooli esimesel kursusel, eks ole. No mina küll elasin vanemate kodus, sellepärast lõpsin Tartus, aga teised elasid ühikas, nii et absoluutselt oma elu peal. Aga täna päeval ei 17-ne ta iseseisv eluga hakkama ei saa. Ja mõni on ka 30-selt ikkagi üsna habitu.
No pole midagi parata. Asjad, mis on lapsepõlves sulle sisse taotud, esimese kolme eluaastaga saab ju inimene 60% oma põhiloomusest, oma põhiomadustes, kui sel ajal inimene vaimselt või füüsiliselt pehmeks peksta ei saa temast kunagi enam asja.
Ja tead, aga vanasti ikka last kasvatati kodus ja lapsevanemad olid absoluutselt teadlikud sellest, et nemad peavad lapse kasvatama selliseks, millisest on neil endil hiljem kunagi kasu. Tänapäeval arvatakse, et last peab kasvatama lasteaed, et last peab kasvatama kool ja vanemate ülesannes pappi teenida ja maksta siia sinna.
No vanasti oli see õue minek ka tükkis lihtsam. Kas jalad on kuivad, kas kõht on täis, kõik. Aga praegu kui palju norme, mis no, peab seljas olema, kuidas sa hoitud peab olema. Ja muidugi see, kas sul see kuradi desinfitseerimisvahend.
Jah.
Ei ole ime, kui lastele antakse see ka.
Jah.
No näed.
Ei tohi lastele anda, lapsed on väga nutikad, nad hakkavad seda keele peale proovima.
Jaa, eriti kui see on 60% alkoholiga.
See tahab isegi lahjendada suuremale seltskonnale.
Ja toob jälle tühja pudeli koju ja ütleb, et ma olin hea laps, ma desinfitseerin siin.
Jaa, kui sa andsid sõpradele ka.
Ei, sõpradel peab oma ole. Siis tullakse kokku ja märgitakse ära, kui puhtalt nemad elavad.
Ei, see on küll, aga mul on üks, aga sul on teine, et proovime nüüd sinu oma ka.
Segu.
Jah.
No see on ka muidugi võimalik.
Ei, lapsed, ärge seda kodus tehke.
Jah. Ja nüüd on siis suur arutelu läbi viidud, kuidas koronaviirusega võidelda, mis meil kõik valmis on. Ja tulles teise küsimuse juurde, ma võin muidugi siia kõrvale tuua ka selle järgmise probleemi, mis ka peaaegu on kõikidel erakondadel valimisteks juba lahendatud, kuidas rahastada kõrgharidust, mis peab alguse saama just nendest tühjapilgulistest. Aga ma küsiksin, et kui koronaviiruse vastu nüüd me oleme kindlustatud, oskame võidelda, politsei on valmis piiri pealt tagasi ajama, kui kõrghariduse rahastamine on selge, mis arvad, kas naised hakkavad nüüd rohkem sünnitama?
No ta professor ei sünnitama.
Aga see oli ju kõige suurem häda. Ja no, ma saan aru, et koronaviirus ja kõrghariduse rahastamine peaks panema naised hirmsasti sünnitama.
Jaa, aga ei pane sellepärast, et...
Naisel on mõistus,
jah. Ma isiklikult ei ole seda statistikat uurinud, aga mul on siuke teadmine ikkagi vanast ajast jäänud, et mida kõrgem haridus, seda vähem lapse.
No... Selge, see on ju...
Aegade jooksul suurema hulga lapsi sünnitas iga perekond, mis oli lihtsa töö inimeste.
Kõrghariduse rahastamise juures tuleb ju välja tuua see ka, kui palju ühe õppejõu kohta on õpilasi tudengeid, eks ole?
Jaa.
Ja mida parem ülikool, seda vähem on neid tudengeid.
Ja rohkem professoreid.
Ei, no rohkem professoreid ka muidugi.
Suhteliselt, ja aga, kõnne tudengi kohta. Ja.
Nii palju kui mahub, tähendab, et seal ole ka teatud piir. Aga siin ongi see, et...
Häid professoreid mahub ühte ülikooli palju.
Seda muidugi. Ja teine asi on, et professorid saavad niimoodi tudengeid paremini ette valmistada, tuua kõrgema taseme peale. Lõppude lõpuks professori, kuidas seda kutsudis, professuur või...
Professuur, jah.
See on ju kandidaatide selekteerimise organise endasse.
Kutsekooli
ja perekonnas täpselt samamoodi. Vanemad, kui neil on rohkem infot, teadmisi, võibolla koguni matemaatikast, siis nad saavad aru, et... Noh, kümmet last ikka nii hästi korraga ette ei valmista, kui...
See on tohutu vastuolu. See on tohutu vastuolu selles asjas. Kui on korralik suur ülikool, eks ole,
ja
kus suures ülikoolis on 10 professorid, nad on huvitatud sellest, et õpetada tudengeid ja kui tuhandest tudengist tekib üks professor, eks ole, see on tõelge geenius, ja nad võtavad ta oma professorite perre, oma professuuri, võtavad ta vastu, et tervitavad kui võrdset.
Ja.
Aga kui eesmärgiks on see, et Tasku ülikoolis on 10 professorit, eks ole, ja aasta jooksul nad tahavad välja õpetada veel 100 professorit, professuur ei ole sellest huvitatud.
Ei nende ole kummist.
Konkurenti vaja.
Siis on kisa lahti, et palgad on väikesed.
Ei seda küll, aga sellisel samaks. Juhul professuur on huvitatud sellest, et kõrgkooli valmisprodukt oleks võimalikult madala IQ-ga.
No, kvantitatiivne tulem.
Ja rohkem ja nigelema kvaliteeda.
Ja siis võib ju teha tõelise, noh, ma ei tea, doktorite ja tulevaste professorite protestiaktsiooni Toompeal, et nõuame kohti.
Nõuame kohti ja me nõuame liberaalsust, võrdõiguslikkust, me nõuame, et liiga targad professorid tuleb minema lüüa nende kohad vabastada. Muusias ma imestan, miks siia maani ei ole lollide ühing või lollide assotsiatsioon korraldanud korralike lollide manifestatsioon, lollide liikumis, sellepärast, et ühiskonnas on igasuguseid ahistatud kontingente, olgu nendest naised, LGBT või BDSM või kumb ta oli, eks ole, loomahõigused ja edasi, mis keegi lollid õigus ei kaitse. Ma väidan, et lolle ahistatakse Eestis. Loll millegi pärast ei saa korraliku töökohta. Miks ei võeta lolle kõrgemateks riigiametnikeks? Miks on lolli palk alati väiksem kui targa palk? See on ahistamine, see on võrdõiguslikkuse rikkumine. Kõik õigused lollidele ja kogu võim lollidele. Oi, mis ma nüüd ütlesin, see vist on juba tehtud.
Need kolm viimast punkti, mitte kogu võim lollidele. Võtta kolm viimast punkti on sul...
Ei, ma läksin vist liiale.
On sul ikka jah, kindlad andmed, et lollid ei ole tõusnud valitsema. Ja kogu võim lollidele, no see tugineb ju sama asja peal. See on juba vist arvestades, milline keskkond on loodud Eesti Vabariigis, kui nii palju on virisejaid. Kõrgkoole vaja rahastada, laste toetusi vaja maksta. Ma ei tea, mis asja autojuhtidele vaja neid kuradi kaameleid ehitada iga tee peale, mis vähegi siledam on. Nelja reaaline tee Tartusse. Ma sõitsin Tartu maanteed, madre de dios, kui niimoodi viisakalt öelda.
Ja.
Seal on ju asfalti parandatud ja see tähendab, et kiire lõigu peal on vaod, õigemini künkakesed, kus masin ei taha hästi püsida. Parempoolne rida, kui Tartusse minna, see on ka paras põnts, teatud lõikudes. Võibolla teeks selle korda.
Aga võib ka teistmoodi. Kuule, alati võib teistmoodi. Võib näiteks seal, kus on kiiruse piirang.
Et ehitame teise kohta korraliku tee, jah.
Teise, aga selle lõigu, kus on kiiruse piirang, seda üldse ei remondigi. Las olla seal teravate servade kaugud, siis keegi kiirust ei ületa.
Ei, vaja on osta neid kuradi kaameleid tee peale, sest selle jaoks on
siis
terve eelarve rida ja
siis raha liigub.
Aga kui sa jätad tee remontimata, mõni loll tuleb veel protestima.
Ja, aga tuleme lollide võimu juurde. Et, kas tarku inimesi on võimu juures? Kas tark inimene tahab võimuks? Tark inimene tahab vastutada millegi eest?
Tark
inimene
ei sobi sinna kollektiivi.
Et tark ta pigem hoiab kõrvale. Ja. Et last lollid möllavad, eks ole, tema siis on tark. Aga kui, kas ta on tõeline tark? Aga võib olla, on see selline tegelane, kes lihtsalt on kirja oskamatu, ei ole mitte millekski võimeline. Mitte kuskile teda ei võeta ja tema istubki kuskil kõrval, loeb lehest või internetist nii palju kui tal kirja oskust ja arvab, et on kõige targem, sest ta leiab endal olevat õiguse sõimata kõiki.
Ja siit võiks võtta ühe kena näite. On vist sihukene plaan, et kõrghariduses tuleb hakata rohkem toetama neid, mis... Neid, kellest on Eesti rahvusele rohkem kasu, kes aitavad säilitada rahvuskultuuri ja ma. Kui me nüüd koolitaksime välja, no neid võib minu pärast võtta kas või autistide hulgast, 20 kutti, kes teavad peast Kalevi poega ja oskavad seletada Kalevi poja, no iga rea tõlgendusi.
Ma ei imesta, kui nad oskavad seda ka tagurupidi peast
tsiteerida. Aga mis kurat, sest kasu
on? Kuule, kasu on sellest täpselt sama palju kui inimese elust, sest inimese elul kui sellisel puudub eesmärk. See elu on niivõrd segane asi, et elust pole veel keegi elusana välja tulnud.
Ei.
Aga elu eesmärk ongi elus ja protsess ise, protsess kui selline protsessi tulebki nautida.
Elu töö on lõpuni elamine.
Ja, ongi ja. Aga protsess ise.
Muidugi tead, mul tuli pähe, mis oleks sellest kasu, kui 20 autisti õpiksid Kalevi poja pähe. Ma ei taha kedagi solvata, ma ei mõnita kedagi. Aga kuradi hea on aktiivsetel mammadel kodus põrutada. Näe, autistil on Kalevi poeg peas ja sina siin ei saa nüüd, noh, ma ei tea, anna haava mingit poeemi pähe.
Jah.
Põmm. Aga jah, kui me alustaksime... Seda noh, nii-öelda mõistuse kasvatamist Eesti vabariigi territooriumil ja tingimustes, siis võib-olla peaks tõepoolest alustama sellest, millest sa praegu rääkisid, ja tegema inimestele selgeks, et varem või hiljem surevad kõik, et nad võtaksid elu finishi omale teadvusesse ja võib-olla noh, inimsuhetes hakkaksid sellest viimasest momentist, kui kehatemperatuur juba hakkab võrdsustuma keskkonnatemperatuuriga, tulema siia poole ja tegema endale selgeks, et mitte ainult sinu vanemad ei jõua sinna, vaid sina ka jõuad ja vaata nüüd oma vanemaid ja mõtle, missugune sina tahaksid olla selles vanuses ja selles olukorras ja niimoodi käitugi.
No jah, seda on kõik alati kirikus räägitud, et inimese elu tee on teatud piiridega, eks ole, algus ja lõpp on tal olemas. Nüüd
kirikus pakutakse sulle tervet paradiisi ja põrgut, nii et mitte midagi ei ole...
Ja seda küll, aga see on see eesmärk, mis on silmapiiri taga, eks ole. See on väga tuntud tehnoloogia. Jah, aga me oleme harjunud sellega, et väljaspool kirikud pakutakse mingit ideaalmaailma. Aga jah, kus antud hetke ideoloogias on absoluutselt kõik võrdsed, kõigil on võrdsed võimalused, eks ole. Et ole see tark, ole sa loll, sa võid kandideerida sinna, kus hääd palka makstakse, kuigi millegi pärast propageeritakse. Et kõrgharidus peab omandama, ma ei tea, mis jaoks need asjad nii kui klappi hästi oma vahel. Aga mina ütleks niimoodi, et igas inimeses on terve mõistus ja terve ellu suhtumine
vähemalt
olemas.
Vähemalt alguses.
Ta on olemas, ka lõpus, ta on inimese sees nii nagu suures kivi kamakas. On kaunis Veenuse kuju olemas, aga tuleb kõik liigne ümbert ära rajuda.
Jah, Pole parata, see mõte ei ole originaalne, aga ta on kuradi hästi unustatud. Ja see ongi, vaat see ongi. Aga täna võib vist panna punkti.
Ja kui mõnele tundes, et selle jutu on palju, aga siis raiuge liigne ümbert ära.
Aitäh, Viktor. Ja meie püha sõda läheb õige mitmel rindel edasi.
Saade on salvestatud 2020. aastal.